จากนี้ไปเราจะลงไปข้างล่างเพื่อเดินจงกรมคอยทบทวนเรื่องการเดินจงกรมก่อนว่าเป้าหมายของเราก็คือการดำรงสติตลอดทั้งวันทุกอิริยาบถมีความต่อเนื่องของสติมันจึงจะเกิดพลังของสมาธิที่จะเป็นฐานของปัญญาในการนั่งสมาธิคือการเจริญสติให้อิริยาบถนิ่งแต่ถ้าการปฏิบัติของธรรมของเรามีแต่อิริยาบถนั่งอย่างเดียวมันจะมีปัญหามากในการสร้างสะพานระหว่างสติในขณะที่ระหว่างแนวหลับตาและในชีวิตประจำวันนี้การเดินจงกรมก็คือการภาวนาในรูปแบบเช่นเดียวกันแต่ว่าในระหว่างในการเดินเราก็เดินในลีลาในความเร็วที่ไม่ต่างมากกับที่เราเดินปกติในชีวิตประจำวันถ้าเราลืมตาไม่หลับตาก็มีการรับรู้ต่อโลกรอบตัวมากกว่าเวลานั่งสมาธิดังการท้าทายของการเดินก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกับการนั่งแต่ถ้าเราฝึกทั้งสองวิธีพร้อมกันเราก็จะเริ่มเห็นความต่อเนื่องของการของสติซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอิริยาบถที่ในการเดินอันนั้นก็อีกข้อนึงก็คือบางครั้งบางเวลาการนั่งสมาธิอาจจะไม่เหมาะสมอย่างเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจำตัว ทำให้นั่งได้ยากนั่นในกรณีนั้นการเดินจงกรมเป็นแผน B เป็นทางเลือกจากนั้นถ้าเรามีเวลาปฏิบัติอย่างเข้มข้นไม่มีธุระอย่างอื่นเช่นระหว่างการเข้ากรรมฐานเข้ารีทรีตอย่างนี้เราจะนั่งทั้งวันเนี่ยมันยากมากแต่ถ้าเรามีการสลับระหว่างการนั่งการเดินก็สามารถอยู่ได้นานนี่การจะนั่งสมาธิยาว2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยต้องใช้เวลานานจึงจะพร้อมแต่จะเดินจงกรม1ชั่วโมง2ชั่วโมงแม้กระทั่ง3ชั่วโมงมันก็ไม่ได้ยากมากนั้นก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติแบบเข้มข้นระยะในระยะยาวในอิริยาบถเดินง่ายกว่าอิริยาบถนั่งที่ในการเดินจงกรมโดยปกติเราจะกำหนดเส้นทางเดิน20ถึง30ก้าวของเราซึ่งก้าวของเราไม่เหมือนคนอื่นทีนี้จะ20ถึง30แล้วแต่อัธยาศัยบางคนชอบยาวบางคนก็ชอบสั้นหน่อยแต่ไม่ควรจะต่ำกว่า20ก้าวที่ทางจงกรมควรจะอยู่ในที่ร่มแล้วก็มีเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทางนั้นสมมติว่าเรากำหนดเส้นทางเดินจงกรม24ก้าวก็จะจุดตรงกลางก็อยู่12ก้าวนั้น3จุดนี้เป็นจุดสังเกตว่าจิตของเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่ในปัจจุบันหรือเผลอไปแล้วเมื่อมี3จุดนี้เป็นอันว่าจะเผลอก็เผลอได้มากที่สุดก็ 12หรือไม่หวังว่าจะไม่12นึงอาจจะมาก9หรือ10วินาทีพอถึง12วินาทีเราถือเครื่องหมายเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทาง ส่วนการการเดินในกลุ่มใหญ่คณะใหญ่อย่างนี้ไม่ได้เดินกลับไปกลับมาแต่ถ้าเราสามารถเห็นอะไรข้างทางจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นอะไรที่พอจะเป็นเครื่องเตือนสติทุกครั้งว่าอยู่รู้ตัวหรือเปล่าก็เป็นกุศลหมายที่เหมาะสมที่นี้ในการเดินจงกรมโดยปกตินักภาวนาแล้วจะไม่กำหนดลมหายใจการกำหนดลมหายใจระหว่างการเดินยากเพราะว่าจังหวะของการหายใจกับจังหวะการเดินมักจะไม่ตรงกันแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามถ้าใครรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นปัญหาดี ก็ทำไปได้ก็ทดลองดูที่ในการนั่งสมาธิก็ดีหรือการเดินจงกรมก็ดีในการกำหนดลมหายใจเบื้องต้นทีเดียวยังไม่ต้องไปดูณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกให้รู้สึกตัวในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าอย่างเวลานั่งก็รู้สึกเหมือนกับเราเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่หยุบพองให้รู้สึกลมหายใจให้รู้สึกตัวอยู่ในทุกส่วนของกายเมื่อเราตั้งสติในลักษณะนี้แล้วเราจึงค่อยๆซูมเข้าไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกแต่ถ้าเราอยู่ตรงปลายจมูกแล้วมันไม่อยู่เลยมันฟุ้งซ่านหรือมันง่วงก็กลับมาอยู่กับกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแบบคือให้การกำหนดค่อนข้างจะหลวมแต่ก็สร้างความพอใจกับงานมันจึงช่วยถ้าสติเรารู้สึกดีขึ้นจึงน้อมไปที่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งหรือที่หน้าอกและตรงที่เราถนัดส่วนการเดินก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นให้ทำความรู้สึกกับกายตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าระหว่างการเดินเอาอิริยาบถเดินและผลกระทบต่อความรู้สึกในกายที่เกิดขึ้นเพราะการเดินในร่างกายให้สร้างความพอใจกับงานความสร้างความพอใจกับการเดินทีนี้ถ้ารู้สึกว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านมากแล้วเราจึงซูมเข้าไปดูความรู้สึกที่ฝ่าเท้าอันนี้จะเป็นองค์ภาวนาแทนลมหายใจคือความรู้สึกที่ฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นเมื่อกี้นี้ก็ได้ให้อุบายต่างๆเพื่อชวนหรือน้อมจิตให้ยอมอยู่กับลมหายใจไม่เที่ยวในอดีตอนาคตตามความเคยชินของมันในกรณีของการเดินก็เช่นเดียวกันเราจะใช้คำบริกรรมเช่นเท้าซ้ายเท้าขวาสัมผัสกับพื้นก็พุทเท้าซ้ายสัมผัสกับพื้นก็โธเป็นพุทโธเหมือนกันที่ถ้าระหว่างการนั่งแล้วก็พุทโธระหว่างการเดินก็พุทโธก็เป็นความต่อเนื่องที่ดีเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญตรงการให้มีสติระหว่างการเดินแล้วก็ทดลองดูขอวัดปฏิบัติของเราจะไม่เหมือนคนอื่นแต่เราดูว่าอะไรรู้สึกได้ผลอะไรไม่ได้ผล สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินเมื่อก่อนรู้สึกพอเริ่มเดินนี่ก็ฟุ้งซ่านและควบคุมไม่ได้ก็แนะนำให้สวดบทสวดอยู่ในใจบทสวดที่เราเคยท่องอย่างอิติปิโสก็ได้เราก็จะทำพร้อมกับเท้าสัมผัสผืนก็ได้อิติปิโสอิติปิโสจะเอาเฉพาะพุทธคุณอย่างเดียวเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็แล้วแต่รู้สึกว่าจิตจะพอใจแต่การที่มันอิติปิโสภควาอันปันมันก็หลายอารมณ์คือแต่ละพยางค์ถือว่ามันเป็นอารมณ์ของมันซึ่งในที่สุดแล้วพอจิตรู้สึกไม่ฟุ้งซ่านพวกนิวรณ์ไม่ครอบงำน้อยปัญจึงถึงเวลาที่จะกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ความรู้สึกที่ฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นแต่ทั้งหมดนี้การดูอยู่กับลมหายใจการอยู่กับความรู้สึกในกายความรู้สึกที่ฝ่าเท้าล้วนแต่เป็นกุศโลบายเป็นเทคนิคเป็นวิธีให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันท่านเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลมหายใจไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาคำบริกรรมสิ่งเหล่านี้เป็นกุศโลบายสิ่งที่ต้องการคือพุทธภาวะรู้ตื่นเบิกบานในปัจจุบันพร้อมที่จะรู้เท่าทันพร้อมที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายหมายถึงกายกับใจตามความเป็นจริงเพราะปัญญาเท่านั้นที่เป็นทางนำไปสู่ความหลุดพ้นหรือความสุขที่แท้จริงฉะนั้นก็ขอให้เราลงไปตั้งแถวข้างหลังนะ